на денешен ден во музичката историја.
2 јануари. На денешен ден 1936 година во Fort Worth е роден Роджер Милер. King of the road, third box car, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. 2 јануари 1966 година на врвот на Билборд се најде синглот We Can Work It Out на Beatles. We can work it out, we can work it out, think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright, think of what I'm saying, we can work it out and get it straight, I'll say goodnight. We can work it out, we can work it out. На денешен ден 1981 година од рак почина Дејвид Линч на 51 година. Втори јануари 1998 година во Лос Анджелес почна продуцентот Ник Венет. На денешен ден 2000 година во Лейкленд на 68 години почна джазистот Нет Едерли.
Станете на денешен ден во музичката историја.